Balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. Baltosios pirštinės.lt.
Labas vakaras, čia kova dėl vienmandatės 71-osios pasaulio lietuvių apygardos ir studijoje yra Aušinė Armonaitė, Laisvės partija ir nuotoliniu būdu, nes laukdama COVID testo turi izoliuotis, Dalia Asanavičiūtė, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Pradėkime nuo to, ar judvi galėtumėt viena su kita dirbti valdančiojoje koalicijoje?
Na, manau, kad galėtume. Iš tiesų, Dalia pažįstu jau ko gero 4 metus kaip bendruomenės pirmininkė ir bendravome būtent užsienio lietuviams svarbiais klausimais ir pilietybės referendumo klausimais. Manau, kad jos indėlis, telkiant Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenė, yra didelis.
O jūs, Dalia, ar galėtumėte dirbti koalicijoje su Aušrine?
Taip, be abejonės, todėl, kad pagrindinis prioritetas yra užsienio lietuviai. Ir per šitą debatų maratoną, kuris vyko labai gausiai šitoje apygardoje, labai suprantama ir aiškiai susikomunikavome. Ir aš manau, kad tie vienodi prioritetai, kurie visų pirma išeivyje, mūsų vienyje, ir šitoje vietoje mes turime labai aiškų atspirties tašką.
Turim jau mūsų žiūrovę Sandros Valą pasirašo Sandra Valą klausimą. Beje, kiekvienas iš jūsų, kas norite, turite klausimą, norite užduoti juos kandidatėms, rašykit prie mūsų transliacijos, kiek spėsim, tiek atsakysim. Taigi, Sandra klausė, Aušrinės Armonaitės, ką per 4 metus Seime padarėte dėl pasaulio lietuvių, su kokiom 3 esminėm problemom jūsų manimu susiduria migrantai?
Na, čia yra 2 skirtingi klausimai. Pirmiausiai apie tai, ką pavyko nuveikti. Tai žinoma, kad referendumo visame organizavime teko dalyvauti, buvau darbo grupėje ir siūliau pačią paprasčiausią formuluotę, tiesiog žiūrėti pilietybę plačiau, tačiau už karto buvo atmesta. Atmestas mano pasiūlymas. Taip pat siūliau nebausti tų žmonių, kurie vis tik tai neatiduoda lietuviško paso ir priėmė kitą pilietybę. Na, siūliau neatiminėti lietuviškos pilietybės, tokiu amerikietišku galbūt metodu, jeigu galima tai pasakyti, neįgyvendinti tos prievartos. Suprantu, kad tai nėra tobulas pasiūlymas. Tobuliausias pasiūlymas būtų pilietybės ir saugojimo galimybė referendume. Tačiau tai buvo toks mažytis žingsnis pamėginti spręsti šitą problemą, dėja irgi iškeliavo į šiukšlyną. Na ir per pandemiją yra iš tikrųjų labai aktualu tapo ir pasaulio lietuviams taip pat. Nuotolinės paslaugos Lietuvos, kurias mes ne visada galime prie jų prieiti, ar tai būtų notariniai sandoriai, ar tai būtų kiti sandoriai, tai yra aktualu ir pasaulio lietuviams, tą taip pat siūliau ir dabar turim net ir išplėstinę programą. Kokie klausimai yra aktualūs, na, tai po tų 50 debatų, kuriuose ir su Dalia dalyvavome, ir taip pat vasaros susitikimų su pasaulio lietuvių bendruomenėmis ir savo komandiruočių metu pokalbių su pasaulio lietuviais, aš suprantu, kad pats pagrindinis klausimas, apie kurį mes visą laiką šnekame, bet jis ir yra svarbiausias, tai yra pilietybė, pilietybės išsaugojimas. Taip pat antras ir ko gero vėlgi nemažiau svarbus klausimas yra lituanistinis švietimas pasaulyje, kad būtų prieinamas tas galimybė tą savo lietuvybę puoselėti, išsaugoti, mokyti galbūt tarptautinėse šeimose augančius vaikus ir švietimas Lietuvoje, kad žmonės, kurie sugrįžta, kad jų vaikai nebūtų nustumti į paraštes.
Noriu panašų klausimą užduoti ir Daliai Asanavičiūtei. Pasisakytumėt už Lietuvos pilietybės išsaugojimą visiems įgijusiems, kitą ir norintiems išsaugoti Lietuvos pilietybę, ar priklausomai nuo to, kokia yra ta kita įgytoji pilietybė?
Na, iš tikrųjų, įvykęs referendumas ir jo formuluotė, jinai apsprendė tam tikrą išimti, tam tikras valstybės, kuriuose gyvenantis lietuviai gali išsaugoti pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybę. Ir tai padaryta neatsitiktinai, tai atsižvelgiant į grėsmes, į mūsų Lietuvos kaimyną ir tos grėsmės tikrai egzistuoja ir jos yra. Tačiau aš pasisakyčiau už kuo didesnį ratą išeivių, kuo daugiau šalių sąrašą, kur gyvena Lietuvos Respublikos piliečiai, įtraukus į formuluotę, kad jie galėtų išsaugoti savo pilietybę. Arba kitas variantas būtų, tai konstitucinėme įstatyme, kurį galima būtų šiek tiek lengviau, nei konstituciją keisti, keičiantis geopolitiniai situacijai.
Klausimas abiem, stojant į geriausius pasaulio universitetus, užtenka, tai reikia, neužtenka kalbos mokėjimo testo, sertifikato ar kitaip žinių įvertinimo. O į Lietuvos reikia valstybinio lietuvių kalbos egzamino laikyto mokykloje. Ar pritartumėt, kad tokią tvarką reikia keisti ir taip padaryti Lietuvos aukštąsias mokyklas labiau prieinamas išeivijos vaikams užsienio?
Visiškai pritarčiau ir manau, kad apskritai reikia sertifikato. Žmonės, kurie mokosi lietuvių kalbos, jeigu jie yra, tarkime, lietuvių kilmės ar net ir nebūtinai, tarkime, mokyklose lietuvių, Bostone ar ne, kitur, jie turi pasitikrinti tą savo žinias, jie turi turėti motivaciją tobulėti. Ir matyti sertifikato turėjimas ir tas galimybė tikrinti tą žinias, jas tobulinti, tos įgūdžius įvertinti, būtų tas kelias. Aš iš tikrųjų pasisakau už lankstesnę tvarką stojant ir į Lietuvos mokyklas iš užsienio grįžtantiems vaikams ir į universitetus. Vis dėlto nereikia biurokratijos prieš pastatyti prieš žmogų. Tai jeigu žmonės nori atvažiuoti mokytis, tai turim daryti viską, kad jie ir galėtų tą padaryti, o ne dar kažkokiais barjerais juos užstumdyti.
Dalia, o jūs kaip žiūrėtumėt į tą egzamino tvarkos keitimą, reikalavimą turbūt netvarkos?
Na, iš tikrųjų, prieš pradedant kalbėti apie aukštąjį mokslą, mums reikėtų kalbėti apie lituanistinį švietimą ir vaikų paruošimą lietuvių kalbos žinių gilinimą užsienyje. Nes šiuo metu šitos mokyklos ir mažesnės ir didesnės, tai yra turintis klubo būrelio statusą dariniai. Todėl kalbėti apie kažkokį sertifikavimą, atestavimą lietuvių kalbos žinių mes tiesiog negalime šiai minutei. Todėl visų pirma reikėtų keisti lituanistinių mokyklų užsienyje statusą, su tuo einantį finansavimą, su tuo einančią nustatytą kartu su užsienyje esančiais ekspertais, mokytojais programą. Ir tada tos programos pagrindu mes turėtumėm atestaciją ir tai palengvintų vaikų stojimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Bet taip aš sutikčiau, kad reikėtų šiek tiek palengvinimo, nes kaip bebūtų stojant iš užsienio, lietuvių kalba yra negimtoji kalba ir ne pirma kalba. Todėl, norint pritraukti kuo daugiau iš užsienio grįžtančių vaikų, aš siūlyčiau tikrai palengvinti stojimą. Iš kitos pusės, partijos programoje yra numatyta tūkstančio stipendijų programa, siekianti privilioti lietuvius iš įvairių pasaulio kraštų ir iš tų bloko taip pat.
Iš to, ką jūs kalbate apie lituanistinės mokyklas ir tuos atestatus, ar aš gerai suprantu, kad jūs siūlytumėt įtraukti jas į Lietuvos valstybės mokyklų tinklą, valstybinių mokyklų tinklą?
Ne, tai nėra valstybinės mokyklos, tai yra neformalusis ugdymas, tačiau jos visiškai neapibrėžtas. Jų statusas yra absoliučiai neapibrėžtas. Todėl turėtų būti lituanistinis švietimas užsienį įtrauktas į bendrą Lietuvos švietimo sistemą, ir jų statusas apibrėžtas, nes vėlgi užsienyje esančios mokyklos yra labai skirtingos. Nuo didelių iki 400 vaikų iki 20 vaikųčių. Ir ne visos norėtų mokyti pagal tam tikrą programą, jie nereikia atestacijos, vienos tiesiog drugelius augina, su vaikai žaidžia, o kitos labai labai rimtai dirba pagal nustatytą savo programą. Pavyzdžiui, keturių vėjų mokykla Airijoje ir direktorius Arūnas Teišerskis, jie nebesulaukia pagalbos dėje iš Lietuvos, jie padarė savo programą ir pagal ją dirba ir labai sėkmingai dirba, savo vadovėlius susikūrė ir tie vaikai pakankamai gerai apmokinami ir žino ne tik lietuvių kalbą, bet ir įvairių kitų reikalingų dalykų. Todėl pati lituanistinė bendruomenė ir mes su ją kalbame jau ne pirmą susitikimą ir turime forumą, turi nusistatyti, bet būtent jie turi dalyvauti nustatant, kokių lygų mokyklos turėtų būti, koks finansavimas, nes vėlgi pagal vieną kurpalį lituanistinių mokyklų matuoti tikrai negalima. Jos yra skirtingos. Vienom finansavimo tikrai nereikia, jiems reikia, sakysim, knygų, vadovėlio arba kažkokios tai vieningos platformos, kur galima būtų dalintis gerąją patirtimį. Kitiems reikia iš tikrųjų labai labai rimtos medžiagos, labai rimtos platformos su metodinė medžiaga ir atestato įvertinimu. Ir kalbant ne tik apie stojimą į lietuviškas aukštąsias mokyklas, bet pavyzdžiui, jungtinėse valstijose mokiniai, paaugliai baigė lituanistinės mokyklas, jie gauna papildomai kreditų stojant į aukštąsias mokyklas ten. Tai irgi papildoma motivacija išsaugoti lietuvių kalbą mūsų ateities kartom. Todėl mes turime naudotis kiekvieną progą išsaugoti motivaciją, nes šiuo metu tik tai apie 6% mokinasi lietuvių kalbos užsienyje. Ir toks palyginimas apie 10%, na, aš tikrai pakilo dabar, bet balsuojančių skaičius, bet buvo panašiai apie 5% balsuojančių. Tai reiškia, kad kuo aktyvesni tėvai, kuo jie labiau, jiems sudarytos galimybės išsaugoti lietuvių kalbą savo vaikuose ir palengvintos tos galimybės, tai rodo, kad mes pilietiškumą auginame ir suaugusiuose, ir jų motivacijoje.
Užina, jūsų nuomonė, tos mokyklėlės arba mokyklos, kieno labiau yra rūpestis valstybės, ar išeivijos tai yra vaikų tėvų?
Na, visų pirma, jos gyvuoja dėl to, kad gyvuoja bendruomenės. Ir jeigu nebūtų bendruomenių, nebūtų tų mokyklų. Ir matyt, Lietuva neturėtų steigti mokyklų ten, kur nėra poreikio. Tačiau bendruomenėms kai kurioms reikia pagalbos. Kai kurios iš tikrųjų neprašo pinigų ir išsilaiko, puikiai dirba ir sako, na, galit gal atsiųsti ar mokytojų ilgesniam laikui, ar kažkokius mainus susiorganizuokime, metodiką, kaip dalį, sakė, daug teisingų dalykų iš tikrųjų. Ir panašiai, tačiau yra tokių nedidelių neformalaus ugdymo ar ne mokyklėlių, kurioms na, tam tikros gairės iš švietimo ir mokslo ministerijos galbūt net ir dalis finansavimo suteiktų labai labai daug galios. Tai čia yra matyt svarbu, na, apsibrėžti tuos prioritetus. Lietuva tikrai negalės išlaikyti viso lituanistinio švietimo pasaulyje ir nereikia, tačiau ten, kur na, bendruomenėms reikia pagalbos, mes turėtume matyti tai kaip savo vis dėlto prioritetą. Man atrodo, daug nereikia pasakoti, kodėl tai yra svarbu, bet per pažinimą lietuvių kalbos, per pažinimą lietuvių kultūros, mes išlaikome ryšį su savo žmonėmis ir kada aš matau, tarkime, Londone, darželiuose ar mokyklose vaikus iš tarptautinių šeimų, iš daugiakultūrių šeimų dainuojant lietuviškos liaudės dainas, kurių net ir aš, tiesą sakant, dėja nemoku, man daro labai didelį įspūdį ir aš tiesiog didžiuojuosi tai žmonėmis, kurie dirba tą darbą užsienyje.
Turim klausimą, Audrius Kondratskis parašė klausimas daliai. Ar palaikote tos pačios lyties partnerystę, na, žmonių tos pačios lyties, aiškiai turime galvoj, ar tos pačios lyties santuokos įvykusios Britanijoje turėtų būti pripažintos Lietuvoje?
Na, iš tikrųjų, aš ne pirmuose ir ne vienuose debatuose esu pasisakiusi už civilinio kodekso keitimą ir vienos lyties ar skirtingų lyčių partneriams suteikiant vienodas galimybės turto paveldėjimo atveju, sveikatos apsaugos ar informacijos suteikimo. Tikrai aš esu už tai, kad žmonės įvairių formatų, įvairių partnerysčių, jie turėtų vienodas sąlygas, tai yra tiesiog turi būti užtikrinamos lygios teisės visiems. Tai taip aš pasisakau už tai ir vėlgi mes turime atsiklausti pačios valstybės, mes turime atsiklausti žmonių, kokio šeimos statuso jie nori, kokio šeimos statuso jie mato ir edukuoti visuomenę, eiti žingsnis po žingsnio tam, kad nesukeltumėm pasipriešinimo, dar didesnio pasipriešinimo ir apsaugotumėm labai jautrę socialinę grupę.
Bet klausimas yra, kaip jūs žiūrite ir Justinas daug maudis irgi klausia, kaip kandidatės palengvintų reemigraciją tokioms poroms, ypač jeigu vienas iš partnerių nėra ES pilietis.
Iš tikrųjų, sutikčiau, kad jeigu sudaryta santoka užsienyje, mes turėtumėm į tai atsižvelgti ir padėti tiem žmonėm integruotis Lietuvoje ir jų statusas turėtų vienokia ar kitokia forma būtų, turėtų būti patvirtinimas įteisinamas.
Užsienė?
Tai Lietuvoje Konstitucinis teismas berods praėjusiais metais išaiškino, kad sudarytos santokos su trečiųjų šalių piliečiais, jos yra pripažįstamos, šeimos santykiai yra pripažįstami Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos konstituciją. Man yra labai gaila, aš labai apgailestauju, kad Lietuva neturi partnerystės įstatymo ir nepripažįsta savo šalyje gyvenančių tos pačios lyties šeimų. Apie tai, ką Dalia kalbėjo, iš tiesų Agnė Širinskienė su Povilu Rupšiu ir draugais yra registravę civilinio kodekso pataisas ir tai yra iš tikrųjų, na, ką jie bandė padaryti, tai yra pasityčiojamas iš tų porų. Maždaug tvarkykitės savo santykius kaip ūkio bendryje kokią. Tai aš norėčiau, kad mes jau Lietuvoje praėjus 30 metų priimtume visus žmonės, įvairius žmonės, tiek įstatymiškai, tiek empatiškai. Ir aš žinau, kad daug šeimų palieka Lietuvą į tas šalis, kuriuose yra galimybė įteisinti santykius, kur žmonės tolerantiškiau žiūri. Tai Laisvės partija, aš asmeniškai, na, iš tiesų darome viską, kad tai pasikeistų Lietuvoje ir mums reikia palaikymo tam.
Kalbant apie toleranciją, noriu paklausti dar apie tokią toleranciją, kurios turbūt neturėtų būti. Kiek mes dar toleruosime tai, kad visuomeniniai pastatai Lietuvoje nėra pritaikyti žmonėms su judėjimo negale, informacija daug kur neprieinama silpno regėjimo žmonėms arba visai neregiams. Koks yra jūsų požiūris, ką reikėtų su tuo daryti?
Na, iš tikrųjų, kada priminėjame ar tai įstatymus, ar užsimame miestų plėtrą, išduodame leidimus statyboms, mes turime galvoti apie universalų dizainą, kad žmonės su negale galėtų, na, ne tik patekti į pastatus, bet ir apskritai veikti mūsų visuomenė, dirbti darbus tokius, kaip mes dirbame. Ir taip toliau, aš, mano senelis buvo neregys ir aš labai gerai žinau, ką reiškia, na, turėti įvairių kliuvinių, patenkant į valstybės institucijas, apskritai, na, gyvenant normalų gyvenimą. Tai dažnai mes matėm tuos žmonės kaip tarsi kažkur egzistuojančius, bet ne mūsų bendruomenės narius. Ir tai be kalbų, tai iš tikrųjų turi pasikeisti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Monika Ošmenskienė mano komandoje taip pat yra, ją išrinko į Seimą. Ji labai gerai žino neįgaliųjų žmonių problemas ir aš tikiuosi, kad su jos pagalba ir su visų pagalba iš tikrųjų mums pavyks pagaliau spręsti tuos dalykus.
Dalia?
Mes turėtumėm pradėti kalbėti nuo mokyklų ir nesenai švietimo mokslo ir sporto ministerijos ataskaitoje labai aiškiai pripažįstama, kad tik dalis mokyklų pritaikytų vaikams su vienokia ir kitokia negalia. Taip pat vaikams specialiųjų poreikių, vaikams, kurie turi, sakysime, ne fizinę negalį, nėra pakankamai sudarytos sąlygos klasėse. Iki šiol nėra asistento, kuris padėtų mokytojams, nors kiek mes kaip bendruomenė kėlėme šitą klausimą, kad turi būti mokyklo asistentas, kad apskritai švietimo sistema turi būti įtrauki. Tai reiškia, įtraukiant įvairių poreikių vaikus, atliepiant įvairiems poreikiams. Tai yra nuo tų, kurie be galo talentingi ir jiems vidutinių gebėjimų klasiokai šiek tiek jau per stabdo juos ir jie negali vystytis pakankamai. Ir iki tų, kurie turi tam tikrų poreikių ir tie vaikai taip pat nepakankamai gerai jaučiasi toje klasėje. Tai pradėkime nuo mokyklos, pradėkime toleranciją įvairiems šalia savęs esantiems vaikams ir žmonėms, taip pat vaikams, kurie auga apie 27%. Lietuvoje vaikų auga tik su vienu iš tėvų, apie pusę iš jų skursta ir natūralu, kad jie patiria patyčias dažną kartą, jie negali netgi dienos centruose, nes tokių galimybių nėra. Tai tiesiog matykime šalia esantį žmogų ir tą toleranciją šalia esančiam visų žmonių grupių toleranciją mus, manau, atves prie daug geresnės visuomenės. Ir mums, aš labai viliuosi, kad po 4 metų, po mūsų bendro darbo Seime, po 4 metų, mums apie tai jau nebereikės taip akcentuotai kalbėti.
Bet kas ir kaip turiu to užsimti, nes mes žinom, kaip yra su pastatais, taip naujiem pastatam jau yra reikalavimi, kad jie būtų pritaikyti, bet mes turim daugybę pastatų, kurie nėra pritaikyti. Ir kadangi padėtis nesikeičia taip greitai, kaip norėtųsi, ar tai reiškia, kad reikia baudų pastatų savininkams arba valdytojams, jeigu neveikia žmoniškumas ir bendruomeniškumas?
Na, visų pirma, žmonės su negalia turi dalyvauti sprendimų prieimime. Aš nežinau, ar šita situacija yra šiuo metu, tačiau beveik esu įsitikinus, kad vis dar taip ir yra. Štai neįgaliųjų departamentas, man atrodo, ten nedirba nei vienas žmogus su negalia, kuris realiai supranta, ką reiškia turėti skirtingą galią nei kiti. Tai man atrodo, kad reikia sprendimų prieimime turėti įvairovę pirmiausiai, kad ne vienos kažkokios visuomenės grupės žmonės, kurie galbūt net nenutuokia, ką tai reiškia, spręstų. Tai čia galbūt toksai vienas, na, esminių dalykų. mano požiūriu.
Dalia, o jūsų nuomonė?
Na, iš tikrųjų, mes turėtumėm įgalinti savivaldybės, įgalinti ar, sakysime, baudimo būdu, ar prevencijos būdu, paruošti pastatų savininkus, paruošti apskritai savo apylinkės žmonės, regiono žmonės, priimti specialiųjų poreikių turinčių šalia mūsų. Tai visų pirma, pradėkime nuo savivaldybių linkmens ir aišku, aš labai džiaugiuosi, kad tiek ir Laisvės partijoje, tiek ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijoje mes turime kandidatų su negale ir jie turi dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose ir taip pat įtraukti kuo daugiau visuomenės į diskusiją ir į sprendimo prieimimą.
Pakalbėkime apie klimato kaitą, nes ko gero nėra per daug apie tai Lietuvoje kalbama. Kokių teiktumėt pasiūlymų, jeigu teiktumėte prevencijai, jos prevencijai, Ušinė?
Na tai aišku, rūšiavimas pirminis turi būti vienas iš prioritetų. Dabar mes čia naudojame ir pasenusias technologijas ir tai darome gana atmestinai. Visų antra, tarša. Mes vis dar nenaudojame išmanių technologijų taršai matuoti, mes vis dar neturime atvirų duomenų, kas vyksta, ar ne. Lietuva gali būti inovacijų šalimi šitoje srityje. Lygiai taip pat kalbant apie, pavyzdžiui, Baltijos jūros gamtą, ar tai būtų pati jūra, ar tai būtų Kuršių marios, ar tai būtų tie šimtamečiai miškai. Mūsų Laisvės partijos programoje yra galimybė Lietuvai tapti mėlynųjų inovacijų šalimi. Tačiau Laisvės partija turi ne tik programinių idėjų, mes kai kurias idėjas jau gyvendiname, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybėje susijusio su klimato kaita. Tai visos įmonės, kurios užsiima energetiką, taip pat valstybės institucijos, savivaldybės institucijos yra sutelktos į Energy Tech tokį kaip platformą, kad galėtų kurti naujas idėjas, kaip mažinti energijos suvartojimą, kaip jį tausoti miestuose. Ir tai yra tik savivaldos pavyzdys, tačiau tokių pavyzdžių mes turėtume turėti valstybės lygmeniu. Taip pat na, automobilių užterštumas ar ne, štai Vilniaus senamestis jau kurį laiką, keletą mėnesių, yra su kilpiniu eismu ir mažiau automobilių, tai yra ateitis ir tokių sprendimų reikia daugiau. Aišku, elektromobiliai, čia step by step viešuosiuose pirkimuose, kalbant apie viešąjį transportą, turime tai daryti. Na ir paskutinis dalykas. Vis dėlto būtų gerai, kad aplinkos ministerijai vadovautų žmogus, kuris na, nėra tolerantiškas medžiokliai rezervatuose, draustiniuose, kurio bendražygiai nenušauna stumbrės, po kurios mirties dar ir nugaišta jos stumbriukas saugomi gyvūnai. Na, tiesiog kreivų veidrodžių karalystėje dabar gyvename, tai norėtųsi ne tik tų inovacijų, bet ir aiškios lyderystės.
Dalia, kokie būtų jūsų siūlymai dėl klimato kaitos prevencijos Lietuvai?
Na, žiūrint iš tikrųjų iš išeivijos, gyvenant išeivijoje ir lyginant tam tikrą šalių patirtį, Lietuva pagal rūšiavimą, pagal supirkimą plastiko tikrai atrodo labai puikiai. Ir kai kuriom valstybėm dar reikėtų to pasimokyti, Jungtinėje karalystėje dėja to nėra, bet kas ne iki galo išspręsta, tai būtinių atliekų rūšiavimas, taip pat iki galo, ko gero, mes dar neturime pakankamos edukacijos, visuomenės edukacijos apie gamtosaugą, apie gamtos saugojimą, apie tai, kad visų pirma prasideda nuo namų ūkio, nuo kiekvienos šeimos, nuo vaikų numesto popierėlio. Ir taip pat įmonės jų turėtų būti atsakomybėje, tvarioji, žalioji, žiedinė ekonomika, taip pat ir atliekų šalinimas ir panašus dalykai. Tai pradėkime nuo edukacijos, pradėkime nuo įmonių įgalinimo ir nuo įmonių pareikalavimo įmonėms visų pirma atsakyti už savo procesus.
Turim klausimą įdomų tokį nuo Luko Janusausko arba Janušausko. Jis klausė, ar gerbė Sanavičiūtė pritarė lengvųjų narkotikų dekriminalizavimui.
Na, kaip žinia, būtent iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų 17 metais buvo pateiktas pasiūlymas dekriminalizuoti lengvųjų narkotikų mažo kiekį. Tai taip, aš tam pritariu.
Ir klausimas Dominiko abiem debato dalyviam. Kaip manote, dėl kokių priežasčių pirmasis referendumas dėl dvigubos pilietybės nepavyko ir antras turbūt yra svarbesnis netgi klausimas. Ar turit planą sėkmingam referendumui?
Taip, iš tiesų jau mastau apie tai, jeigu tektų dirbti valdančiojo daugumoje, tikriausiai tarp 5 pagrindinių prioritetų reikėtų iškelti naujo referendumo pasirengimą, pasirengimą naujam referendumui ir tą daryti iš anksto, tą pradėti daryti jau dabar būtų gerai, kad ir koalicija valdytų Lietuvą tokia, kuri sutarė, jog reikia vieningai kampeininti, reikia žmonės kviesti balsuoti už pilietybės išsaugojimą. Reikia pakeisti keletą tvarkų, kad pasaulio lietuviams ir visiems būtų lengviau agituoti, kad jie nebūtų spraudžiami į biurokratiją, kad kampanija vyktų ilgiau. Tai yra labai svarbus dalykai. Daugybė žmonių jau balsavo už ir aš esu įsitikinusi jo, kai yra įmanoma pakeisti tą konstitucijos straipsnį puikiai, tvarkingai ir tam reikia ruoštis. Ir tam reikia ruoštis, na, dabar, jeigu net ir referendumas vyktų, pavyzdžiui, už 4 metų.
Ir daliai tas pats klausimas, ar turit planą, kad antras referendumas būtų sėkmingas? Ne antras, naujas referendumas.
Na, kadangi dalyvavau pirmojo referendumo rengime agitacijoje nuo pat pradžių ir buvo viena iš tų iniciatorių, kad referendumas apskritai vyktų, nežinom po Brexit. Šitas klausimas, pilietybės išsaugojimo klausimas Jungtinėje karalystėje buvo ypač aktualus ir nors JAV lietuviai, kitų valstybių lietuviai jau senai kalbėjo apie 20 metų, apie būtinybę išsaugoti Lietuvos, suteikti galimybę išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjus kitos šalies pilietybę, tačiau Brexitas paskatino ir pagreitino visą šitą procesą ir to aš labai džiaugiuosi. Kodėl jisai nevyko sėkmingai, gal dėl to, kad nebuvo aiškos valstybės pozicijos ir aiškios informacijos klaidos, pakankamai ilgą laiką prieš referendumą, tai prasidėjo tik tai keliems mėnesiams likus iki referendumo datos. Ir didžioji dalis atsakomybės buvo uždėta ant pasaulio lietuvių bendruomenės, jaunimo sąjungos, Global Lithuanian Leaders, mūsų metas dabar ir kitų iniciatyvų ir aktyvių lietuvių. Todėl tikrai buvo sudėtinga pasiekti pakankamą kiekį žmonių ir taip pat Lietuvoje atlikti agitaciją arba mitų laužimą, nes mitų buvo daug, aš pati važiavau per regionus, kalbėjau su žmonėmis gyvenančiais ne valstybės centruose, bet nuo šaliau. Ir tie mitai jie gajus ir teko tiesiog aiškinti, kad pavojaus šitame referendume ir jo formuluotė yra minimalus. Tačiau pati referendumo formuluotė buvo labai sudėtinga. Žmonės, kurie balsavo balsavimo dieną, kadangi aš baltose pirštinėse buvau ir stebėjau rinkimus, ne vienas išėjęs klausė, tai kaip reikėjo žymėti, mes nesupratom, taip ar ne. Tai formuluotė yra be galo svarbi ir tą reikėtų pradėti iš karto po Seimo rinkimų, nieko nelaukiant, surinkti politinę valią, sutelkti politinę valią ir pradėti pasiruošimą būsiančiam referendumui. Tačiau iki to laiko taip pat mums reikėtų ir išspręsti vaikų, kurie išvažiavę nepilnamečiai su tėvais, pilietybės išsaugojimo klausimą, nes dabar Seime jau buvo svarstytas įstatymo projektas išimtis vaikams, tokiems vaikams, tačiau yra nustatytas laiko limitas 20 metų, jie turi apsispręsti, kurią pilietybę jie pasilieka. Tai turėtumėm išspręsti šitą kaip ir vaikams, kurie gimė užsienyje, be laiko limito, kad jie turėtų galimybę išsaugoti pilietybę. Ir žinoma, visi kartu, pasitelkiant ir pasaulio lietuvius, nustatant naująją formuluotę, naujus informacijos klaidos būtus, panaudojant tuos, kurie jau yra žinomi, skatinant žmonės registruotis, sutelkti tikrai galingą jėgą tam, kad tas referendumas ne tik įvyktų, bet ir pavyktų.
Džiugas Baltrūnas užduoda labai aktualų klausimą. Mano 72 metų tėtis po kojos traumos šiuo metu reabilituojasi Vilniaus sanatorijoje, kurioje vis dar nešildoma. Kaip man emigrantui padėti Lietuvai, padėti tokiems, kaip jis išlikti oriais? Ir prie šito aš pridedu kaip prie pavyzdžio savo klausimą. Ar Lietuva yra tinkamai pasirengusi gyventi su senėjančia, nesenstančia, bet senėjančia visuomenė? Ką jūs manytumėte dėl to reikia daryti, o gal viskas yra gerai padaryti ir nieko daryti nereikia?
Tai visų pirma, čia yra sveikatos, tas konkretus atvejis yra sveikatos įstaigų valdymo klausimas. Ta prasme, palikti žmogų likimo valiai yra dėja vis dar gana dažna praktika, nepaisant to, kad jis jau ateina pagalbos. Kalbant apie seniorus, apie mūsų visų neišvengiamą ateitį ir dabartį mūsų senelių. Mes Laisvės partijoje esame nusimatę gana išsame programą. Dabar, kalbėdami apie seniorus, visi sakom, na, tai yra pensijos, reikia didesnių pensijų. Čia, kada aš kalbuosiu su seniorais, tai toli gražu ne apie tai kalbama. Kalbama apie užsiėmimus, saverealizaciją, bendravimą, turėjimą, kur išeiti, buvimą šitos bendruomenės dalimi. Mes matome, vat, vakaruose ar ne, daug vyresnio amžiaus žmonių yra viešosiose erdvėse, mūsų seneliai negali dažnai savo to leisti arba tiesiog nedrįsta. Sidabrinė ekonomika dar yra viena iš priemonių, kaip padėti žmonėms ne tik laukti pensijos ar kol Skvernelis numes 200 eurų, bet ir kaip save realizuoti. Ar ne? Šalia to pensinio laiko žmogus gali dar kažką veikti, kažką kurti. Nereguliuokime tų nedidelių verslų, tegul kepa tos močiutės, tas bandelės, neužsindykime ant jų tarnybų, leiskime joms susikurti atskirą bankę sąskaitą ir nelyskime prie jų, tegul neieško VMI ir panašiai. Jeigu tai yra žmogaus sukurtas produktas, kuris yra na, nedidelis ir skirtas, nežinau, bendruomeniai, tai tai yra svarbus dalykai, į kuriuos atrodo valstybė yra įlipus, tačiau jų nesprendžia ir netgi trukdo. Tai čia aš taip siūlyčiau kažkaip žiūrėti, duoti daugiau seniorams galimybių veikti, ne tik laukti na, tos pensijos indeksavimo ir vienkartinės išmokos.
Na, kalbant apie 200 eurų, tai čia žmogus pasirašantis nugarą jum abiem buvo parašęs klausimą, kad štai vieni duoda po 200, o kiek jūs padėsit ant stalo, bet eikim prie tos senėjančios visuomenės problemų dalę, kaip jūs žiūrit į tą problemą, jeigu matot kaip problemą ir kokie būtų jūsų siūlymai.
Matot, apskritai užsienyje gyvenantis lietuviai susiduria su šita problema ir kuo toliau, tuo su ją susigurs gausiau. Todėl, kad didžioji dalis vidutinio amžiaus žmonių jaunimo yra išvykusių ir senstant jų tėvams, jų seneliams padėti apar piniginių perlaidų ir tam tikrų paslaugų pirkimo per nuotolį, daugiau būdų ir galimybių tikrai nėra. Ir dar yra toksai niuansas, kad užsienyje gyvenantis ir kažkiek tai 10-15 metų dirbę vyresnio amžiaus žmonės, jie bijo grįžti į Lietuvą, bijo dėl savo sveikatos, priežiūros bijo dėl to, kad jie nepakankamai bus integruoti į visuomenę. Ir kalbant apie sidabrinę ekonomiką, kalbant apie seniorus, kurie turi jausti save bendruomenės dalimi, jausti pagalbą iš šalia esančių, net jeigu jų vaikai yra toli, turėtumėm kurti tokią aplinką. Taip pat, kalbant apie ligas, apie ligos atvejus, be abejonės turėtų būti suteikiamos ir galimybės vaikams iš nuotolio padėti arba, sakysim, užtikrinti savo brangiems žmonėms orę senatvę. Net nebūnant šalia.
Na, iš tikrųjų, čia daug galima pasakyti, nes, man atrodo, mums reikia sukurti tokią apliką, kur seniorai nebijotų tobulėti. Dabar pas mus yra toksai na, jaunystės kultas. Jeigu ieškai darbo ir esi jau per 50, net ir ne senioras, ar ne, dažnai nedrįsti siekti darbo, nes visi neva tai nori samdyti jaunus ir taip toliau. Tai na, galimybė keisti profesiją, galimybę įgyti naują, net jeigu ir esi pensinėme amžiuje, na, turėtų būti ta kryptis. Mūsų Laisvės partijos programoje yra netgi, na, mes nesame šiaip fanai kažkokių nemokamų pietų ar nemokamo išsilavinimo, bet mes esame nusimatę nemokamą magistro programą, jeigu esi specialybę įgyjęs prieš berods 20 ar 30 metų. Tai leistų žmonėms iš naujo galbūt atrasti žinias ir tada save, ir taip realizuoti save, ne tik laukiant ir gyvenant nuo pensijos iki pensijos.
Turim labai daug klausimų. Ir, taip, bet jau dabar trumpai apie tą patį dar kartą gerai.
Taip, be abejonės. Ir norėčiau šiek tiek, jeigu galima pareplikuoti Aušriniai, žmonės nedrįsta vyresnio amžiaus ieškoti darbo, bet jaunystės kultas ir darbdavių noras turėti savo gretose kuo jaunesnį žmogų arba netgi tą, kuris neturi dar vaikų ar šeimos, yra be galo blogas pavyzdys. Ir net iš užsienio, kaip minėjau, nedrįsta žmonės vyresnio amžiaus, 50 metų, artėjant link pensijinio amžiaus, grįžti į Lietuvą, nes jie garantuoti, kad darbo vietos dėja, bet negaus. Tai turėtų mūsų verslo kultūra keistis ir pradėti vertinti žmogų, kuris turi tam tikrą darbo patirtį, ypač darbo patirtį užsienyje ir tokius žmonės vertinti. Ir mes čia turėtumėm kalbėti apie grįžtamąją migraciją ir užsienyje gyvenančių lietuvių pritraukimą įvairaus amžiaus, norėčiau pažymėti įvairaus amžiaus lietuvių pritraukimą, įsijungimą į Lietuvos darbo rinką.
Žiūrovas, kuris pasirašo Niku tokiu, na, labiau panašiu į radio šaukinį, aš jo nebandysiu pakartoti, bet jis sako, klausimas abiem pusėm politikės panašių pažiūrų į Lietuvos ateitį, bet kokia viena gera savybė jūs skiria nuo viena kitos ir kodėl ji turėtų pastumėti balsuoti būtent už jūs? Kuri norit pirma?
Na, aš prašau palaikymo pasaulio lietuvių apygardos žmonių, nes tikriems pokyčiams Lietuvoje reikia, na, daugiau didesnės komandos. Ir jūsų balsas man yra ir įpareigojimas, ir aišku, na, tam tikra garbė, kad aš galėsiu istoriniuose rinkimuose, nugalėjusi šitoje vienmandatėje, kelti pasaulio lietuviams ar Lietuvai aktualius klausimus sakyti, aš kalbu pasaulio lietuvių vardu ir jūs turite tai išklausyti ir mes turime imtis, na, šitų prioritetų. Ar tai būtų švietimas, ar tai būtų žmogaus teisės, ar tai būtų darbo vietų kūrimas ir ekonomika. Tai aš prašau jūsų balsą antrame ture ir labai dėkoju tiems, kurie balsavote.
Dalia, ir jūsų ta geroji savybė, kuri turėtų paskatinti balsuoti būtent už jūs?
Na, visų pirma, tai aš norėčiau pasveikinti Aušrinę. Jau jinai tapo Seimo narė, jau iškovojo mandatą.
Dalia, kalbėkime apie šitą apygardą.
Taip, bet taip jinai pagal sąrašą jau pirma išėjo į Seimą. Ir tikrai mes turime unikalią galimybę turėti kaip minimum dvi Seimo narės įsipareigojusias dirbti pasaulio lietuviams. Na, o vėlgi, kalbant, kuo aš išsiskiriu tuo, kad aš kalbu apie turinį, žinodama jį iš vidaus, nekalbėdama apie formą, bet apie gyvenimą ir išgyvenimą. 7 metus, 24 valandas per parą buvau emigrantė. Ir šita apygarda sukurta tam, kad mūsų poreikiai būtų atspindimi ir kad mūsų poreikiai būtų prioriteto tvarka transliuojami šitoje apygardoje išrinktam Seimo nariui. Ir šita apygarda yra man ne tiesiog viena iš, ir aš nesiekiu, kad būtų daugiau vietų ar iškovoti kažkokį tai masę, sakysime, bet man svarbu, nes man šitą apygardą yra labai svarbi. Čia yra mano širdis ir šitie klausimai, kurie užduodami, kurie turi būti sprendžiami, kuriuos mes kaip pasaulio lietuvių bendruomenės ir Seimo komisijos nariai sprendėm visus 4 metus, turi būti pagaliau išspręsti per ateinančią kadenciją. Todėl prašau tikrai atiduoti savo balsą už mane. Ir šitie klausimai, aš esu nusistačiusi savo planą pilietybės išsprendimui, lituanistinio švietimo, prekybos žmonėmis prevencija, nes dar iki šiol mūsų lietuviai tautiečiai yra išnaudojami užsienyje. Taip pat ir tiems, kurie nori grįžti, sklandus grįžimas tiek vaikam, tiek suaugusim. Šitie dalykai ir daugeliu kitų, kaip konsulinės paslaugos ir jų pasiekiamumas, nes iki šiol tai yra gana didelė problema gyvenantiems atitolusiuose regionuose. Nuo centrų, nuo sostinių.
Dar, aš tik primenu, kad klausimas buvo apie žiūrovas klausė, kokia yra jūsų geroji savybė. Ačiū už tokį išsamų priejimą prie jos. Ir aš dėkoju, kad buvot šiandien su Laisvės televizija. Dėkoju Daliai Asanavičiūtė ir Aušrinė Armonaitė. Primenu, kad Laisvės televizija šitas laidas rengia savo iniciatyvą. Jūsų norų, jūsų pageidavimų šiandieną pasaulio lietuvių apygardos rinkėjai galėjo pamatyti 2 antrajame ture susitiksinčios kandidates. Ačiū jums ir ačiū tiems, kas žiūrėjot, ačiū tiems, kas remet. Iki.